algo que sempre botei de menos desde a Igrexa con respecto ao Camiño de Santiago é unha maior coordinación entre nós. Ás veces somos como illas no medio dun mare magnum de xente e non nos coñecemos. Tamén sería moi bo isto mesmo, que nos apoiásemos, que sería moi bo que o peregrino que comeza pois en San Jean Pied-de-Port ou en Roncesvalles, que teña coñecemento que hai unha especie de itinerario de fe, por supostísimo, e tamén onde están aqueles fitos importantes no Camiño de Santiago onde vai a poder atopar acollida en clave cristiá, que ao final pois non é unha cuestión de confesionalidade, senón unha cuestión de corazón. Ao fin e ao cabo, a nosa forma de entender a vida é levando a cabo aquilo que dicía Xesús: vinde a min benditos do meu Pai, porque fun peregrino e me acollestes.